Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 18 август жума Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновду соттогон судья Айбек Эрнис уулунун дарегине социалдык тармактарда карама-каршы маанидеги пикирлер айтылууда. Текебаевка чыккан сот өкүмү адам укугун коргоочу эл аралык уюмдардын да көңүлүн бурдурууда. Тажикстанда улуттук маданиятка, каада салтка туура келбеген кийим кечеге каршы жараян жүрүүдө. Бул берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кулат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Боршайком мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында бейшембиде кеч менен өткөн БШК жыйынына 9 мүчө катышып, алардын 7 топтогон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталган эмес деген бүтүмгө кечкен. Бул чечимден бир аз мурда мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү тергөө абагында жаткан Текебаевди кыргыз тили боюнча тест өткөрүп кеткенин, ал 93.75% упай алганы кабарланган. Буга чейин Текебаевдин тест тапшыруу маселеси боюнча иш жогорку сотко чейин жетип, бирок Боршайком мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү саясатчы тергөө абагында экенин жүйө кармап, аны тесттен өткөрүүгө каршы болгон эле. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып 30 000 кем эмес кол топтоп, талапкерлер 1 000 000 сом күрөө коюшу керек. 16 августта Бишкектин 1-райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу Текебаев менен анын партиялашы Дүшөн Чотоновду орус ишкеринен пара алды деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Бейшембиде бир катар коомдук ишмерлер билдирүү таратып, саясатчыларды бошотууну талап кылышкан.
Айыптар тастыкталбагандан кийин булардын баарын жокко чыгарсын жана Чотонов менен Текебаевди актасын деген талапты коюп атабыз. Саясатчылар жана коомдук ишмерлердин кайрылуусу ушул маселе боюнча бириккенин далили да,
деди кайрылууга кол койгондордун бири Атамекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева. Мурдагы түркмөн лидери Сапар Мурат Ниязовдун тушунда президенттин күзөт кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Рыжебов абакта каза болду. Бул тууралуу Москвадагы Мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев кабарлап чыкты. Маалымат кылайык, Рыжебов 10 августта тромбоздон өлгөнүн бийлик өкүлдөрү анын жакындарына билдиришкен. Ошол эле күнү мурдагы генерал лейтенанттын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилип, аны акыркы жайга узатуу зыйнаты 17 август өткөн. Рыжебов Сапар Мурат Ниязов 1985-жылы Түркмөн СССРнин лидери болгондон бери анын жан сакчыларынын жетекчиси болуп иштеген. Ал Түркмөн башы 2006-жылы декабрда дүйнө салгандан кийин Курбангулу Бердимухамедовду бийликке алып келүүдө негизги роль ойногону айтылып келет. Бирок Бердимухамедов аны 2007-жылы кызматтан алып, андан көп өтпөй Рыжебов паракорчулук, кылмыштуу топторду түзүү беренелери менен 17 жылга түрмөгө кесилген. Бишкек шаардык соту бейшембиде Заноза KG сайтына байланыштуу 2 апелляциялык арызды карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Быйыл жазында башкы прокуратура аталган басылмага чыккан макалалардын бири президенттин арнамасына шек келтирди деп сотко кайрылып, июнь айында Октябрь райондук соту сайттын ээлерин 3 000 000 сомго, автору нарын айыпты дагы 3 000 000 сомго жыккан. Ушундай эле негиз менен башкы прокуратура сайтка пикири жарыяланган укук коргоочу Чолпон Жакыпова, Заноза сайтынын негиздөөчүлөрү Дина Маслова менен арын айып жана сайт боюнча өзүнчө арыз жазып, алда сотто колдоо тапкан. Натыйжада ар бири 3 000 000 сомдон төлөсүн деген чечим чыккан эле. Буга макул болбогон айыпталуучулар шаардык сотко кайрылышкан. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жикчил уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. 16 августта АКШнын мамлекеттик департаменти бул уюмду кара тизмеге киргизип, Америка жарандарына аталган уюм менен кызматташууга тыюу салган. Ошондой эле АКШнын мыйзамдары иштеген аймактарда Хизбул Мужахидиндин банк эсептерин жабуу чечимин чыгарган. АКШнын чечими бизди өкүндүрдү. Кашмирдин өз жолун тандоо укугун колдогон адамдарды же топторду террорчу деп жарыялоо эч негизсиз, деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Нафис Закария бейшембиде Исламабадда өткөн маалымат жыйынында. Хизбул Мужахидин Индия менен Пакистан дээрлик 70 жылдан бери талашып келаткан Кашмир аймагындагы жоочулардын эң ири тобу. Июнь айында АКШ Индия премьер министри Нарендра Модинин Вашингтонго сапарынын алдында бул топтун лидерин глобалдык террорчу деп жарыялаган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи жана мурдагы министр Дүшүнкул Чотоновду соттогон судья Айбек Эрнис уулунун дарегине социалдык тармактарда жана коомчулукта карама каршы маанидеги пикирлер айтылууда. Күн темасына айланган судьянын ал өкүмү адилетсиз болду деген тарап аны каргап шилеп Наалат айткаган чейин барса аны колдогондор судья өтө оор психологиялык басымды баштан кечиргенине карабастан укуктун алкагында чечим кабыл алганын белгилешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Оппозициялык саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду коррупцияга күнөөлүү деп таап, аларды 8 жылга соттогон Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Бир катар интернет колдонуучулар судья Айбек Эрнис уулуна ишенбейбиз жана сотко наалат деген жазууларды постторуна илип алышып, аталган сот өкүмүнөн нааразы экендиктерин билдирип чыгышты. Алардын арасында аталган өкүмдү чыгарган судья Айбек Эрнис уулун каргап шилеп, ага карата коркутуп үркүткөн билдирүүлөр дагы жарыяланды. Текебаев менен Чотоновдун жактоочулары алардын күнөөсү далилденбегенине карабастан, бийликтин басмасында айыптоо өкүмү чыкты деген пикирде. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев сот өкүмү саясий өч алууга байланыштуу экенин айтып, анын укуктук жактан келечеги жоктугунан кеп салды.
Сот Эрнис уулу Айбек өзүнүн келечегин балта чакты десем мен жаңылышпайм. Бирок бүгүн ал бул системада жалгыз эмес, анткени көп укук коргоо органдарынын жетекчилери жаш жигиттер болуп атат. Алар аябай жандалбастан аракет кылып айткан команданын баарын аткарып атышат да. Убакыт келет, күнөөсү жоопко тартылганда баардыгы акталат. Ошолордун ордуна жооп бере турган адамдар ушул өкүмдү чыгарып аткан адамдар. Анткени биз пендечиликке салып кандайдыр бир кызыктар болуп бир чечим чыгарсак дагы, бирок Кудайдын закону бар. Алардын баардыгы акыйкаттыктын, чындыктын негизинде иштейт да. Ошондо күнөөлүүлөрдүн баары жоопко тартылаарына мен эч кандай шегим жок.
Бул ишти караган Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу өз чөйрөсүндө кесиптик даярдыгы жогору дасыккан юрист катары таанымал. 43 жаштагы судья буга чейин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгында улук тергөөчү жана каржы полициясында тергөөчү болуп иштеген. Ал Акаев учурундагы премьер-министр Николай Танаев кол койгон кумтөр келишимине байланыштуу кылмыш ишин тергеген. Бирок аталган кылмыш ишинин кароо мөөнөтү өттү деген негизде ал тергөө өндүрүшүнөн кыскарган болчу. Айбек Эрнис уулу 2015 жылы судьялыкка талапкерлигин коюп, жогорку көрсөткүч менен Бишкектин 1-май райондук сотунун судьялыгына өткөн. Ал сотторду тандоо кеңешинде судьялыкка талапкерлигин койгондордун арасынан эң жогорку балл топтоп, 2-нчи орунду камсыздаган. Талдоочу жана интернет колдонуучу Абдышарип Бекилов судья оор психологиялык басымга карабастан укуктун алкагында өз алдынча чечим кабыл алды деп эсептейт.
Сотторго коомчулук тарабынан басым жасалып, же болбосо соттолуп аткан кишинин тарапкерлери тарабынан кысым, басым, айрыкча мына каргыштар, анын үй бүлөсүн каргап, анын өзүн каргап, келечекте сен камаласың, сен жок болосуң, сени жок кылабыз деген коркутуулардын бунун баардыгы укуктук мамлекетке жат көрүнүш болушу керек да. Ошол эле мезгилде мен соттун чыгарган чечимин же туура эмес деп айта албайм. Ал соттун чечими. Биз аны кандай чечим чыгарган болсо сыйлашыбыз керек. Чечимди мен өлөкүлөм бул соттун өзүнүн келечектен коркпостон мындай чын айтканда эрежептүүлүк менен ошол чечимди кабыл алды деп айтат элем да. Анын эркинин күчтүүлүгү ошончо басымга, ошончо кысымга, каргышка, анын ордуна сен отурасың деген кысымдарга, басымдарга коркпой туруп өзүнүн эрки менен ошондой чечим чыгарганы мен чындыгы бааладым.
Ошол эле кезде саясий чөйрөдө Текебаев менен Чотоновго карата чыккан өкүмдү саясий буйрутма дегендер бар. Анткени алар Текебаев президент Атамбаевга каршы чыккандан кийин гана ага каршы кылмыш ишин козгоонун өзүн өч алуу катары карашат. Саясий каршылаштарга карата мындай ыкманы колдонгон өнөкөт мурдагы бийлик режимдеринен калганын айткан айрым саясатчылар соттор бийликтин буйругун кыйшаюусуз аткарган учурларды эстешти. Акаев учурунда камалган Топчубек Тургуналиев жана Феликс Кулов сыяктуу саясатчылар 2005 жылдагы бийлик алмашуудан соң акталган. Кийинки президент Курманбек Бакиевдин тушунда камалган Аликбек Жекшенкулов, Исмаил Исаков, Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев, Уран Ырыскулов сыяктуу коомдук активисттер жана саясатчылар соттолуп, бирок 2010 жылдагы бийлик алмашуудан соң аларга карата дагы актоо өкүмдөрү чыккан. Жасалма кылмыш иши менен соттолгондордун бири мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов мыйзамсыз өкүм чыгарган бир дагы судья ушул күнгө чейин жазага тартыла электигин төмөндөгүчө мисал келтирди.
Садыр Жапаров, Текебаев, Чотоновдордун соттору далил жок болсо деле соттоп ийип атпайбы чоң чоң срокторду берип. Албетте бул саясий буйрук. Же криминалдарды сыртка чыгарып саясий көрүнүктүү ишмерлерди түрмөгө отуруусу. Бул акылга сыйбаган нерсе да. Менин убагымда дагы ушундай болгон. Ошол соттор жумуштан кетти, бирок жоопкерчиликке тартылып, же болбосо наалат айтылып, кандай бир механизмдер иштеп чыгылган жок да. Такыр эле бир кыймылдабай коюшту. Тигилерге жаза берген жок да. Ошол соттор адвокат болуп жүрөт.
Анткеменин укук таануучулар судьянын чыгарган чечимин мыйзамсыз деп таануунун юридикалык эрежелери бар экенин белгилеп келишет. Алардын айтымында нааразылык жараткан соттун өкүмүнө карата андан жогорку соттук инстанцияларга же болбосо соттор кеңешине кайрылган практика бар. Бирок саясий чөйрөдө ушул кезге чейин саясий мотив менен мыйзамсыз өкүм чыгарды деген негиз боюнча бир дагы судья жоопкерчиликке тартылбаганы айтылып келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Өмүрбек Текебаевке чыккан сот өкүмү адам укугун коргоочу эл аралык уюмдардын да көңүлүн бурдурууда. Азаттык радиосунун суроолоруна Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман жооп берди. Маектешкен Улан Алымкулуулу.
Мира Ритман айымына Өмүрбек Текебаевдин үстүнөн 2 айга созулган сот жараяны медиа тарабынан кеңири чагылдырылды. Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча эксперттери, иликтөөчүлөрү сотто берилген көрсөтмөлөрдөн, жасалган билдирүүлөрдөн, сот залынан чыккан жаңылыктардан жакшы кабардар болсоңуздар керек. Баштапкы инстанциядагы Кыргыз сотунун белгилүү оппозиция саясатчыга карата өкүмүнөн кийин кандай таасирде калдыңыздар?
Well, we've not had a chance to review the court documents yet or the verdict.
Бизде азырынча соттун документтерин же өкүмдү карап иликтегидей мүмкүнчүлүк боло элек. Андыктан мен сот өзү кандай жүргүзүлгөнү боюнча эч нерсе айта албайм. Бирок эң башынан тартып эле байкоочулар Өмүрбек Текебаевтин камакка алынышынын, ага каршы козголгон кылмыш ишинин саясий жүйөсү бар деген тынчсыздануларын билдиришкенин билебиз. Чынында эле анын камакка алынуусунун өнөтү шайлоо мезгили алдындагы соттук териштирүүлөр акыры келип 8 жылдык оор түрмө жазасынын берилиши жогорудагы тынчсызданууларды жумшарта алган жок.
Соттогу сөздөрү менен билдирүүлөрүндө Өмүрбек Текебаев мырза ага каршы кылмыш ишин толугу менен фальсификация, президент Алмазбек Атамбаевдин андан саясий өч алуусунун туундусу натыйжасы деген ойлорду айтты да Текебаевдин буга чейинки саясий жолун эске алганда ал Human Rights Watch уюмунун аныктамасы боюнча дагы саясий айыпкерби?
Human Rights Watch doesn't use the classification of political prisoner as
Human Rights Watch өзү саясий айыпкер деген классификацияны колдонбойт. Биз качан саясий мотивациясы бар иштер тууралуу айтканда камакка алуунун мүнөзүн жана соттук териштирүүнүн адилеттүү соттук териштирүүнүн эл аралык стандарттары сакталган сакталбаганын иликтейбиз. Мен буга чейин айткандай Өмүрбек Текебаев мырзага каршы кылмыш иштин мотиви боюнча олуттуу суроолор бар.
Тарыхка кайрылсак, Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин тушунда анын оппоненти деп саналган эки саясатчы Феликс Кулов менен Топчубек Турбуналиевдер түрмөгө түшүп, түгүл эл аралык коргоо уюмдары аларды абийир туткун деп дагы аташкан эле Өмүрбек Текебаевке дагы эгер ал абактан чыкпаса мына ушундай макам берилиши мүмкүнбү?
I'm not sure whether other international organizations will consider Omurbek Tekebayev a prisoner of conscience.
Эл аралык укук коргоо уюмдарынын башкалары Өмүрбек Текебаевди абийир туткуну деп санашабы же жокпу мен айта албайм. Бирок Кыргызстан президенттик шайлоого даярданып жаткандыктан өлкөдөгү кырдаалга эл аралык көзөмөл мурдагыдан күчөй турганын өкмөттүн билип койгону оң болот. Талапкерлердин баары үчүн шарттын бирдейлиги. Өкмөт адилет жана эркин шайлоолор үчүн шарт түзөр түзбөсү эске алынат. Өмүрбек Текебаевдин камалып, соттолушу жарандык уюмдар Кыргызстандын эл аралык өнөктөштөрү тарабынан мына ушул контекстте каралат.
Текебаев's imprisonment will be considered by civil society groups and Kyrgyzstan's international partners.
Президенттик шайлоо деп калдыңыз. Президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бийлик өкүлдөрү азыр Кыргызстанда эч бир саясий кылмыш, саясий айыпкер жок деп ырасташканы менен жергиликтүү коргоочулар менен жарандык активисттердин тобу саясий айыпкерлерди коргоо деген аталышта комитет түзүп, саясий айыпкер делгендердин тизмесине 30 адамды киргизишкен эле атүгүл алар бул маселеге Европа өлкөлөрүнүн элчиликтеринин, Европалык институттардын көңүлүн бурдурууга дагы аракеттеништи. Сурайын дегеним, сиздер Кыргызстандык активисттердин мына ушундай тынчсызданууларын бөлүшөсүздөрбү?
I unfortunately can't comment specifically on the list of political prisoners.
Тилекке каршы мен саясий айыпкерлердин жергиликтүү укук коргоочулар түзгөн тизмесин комментарийлей албайм. Себеби менде ал тизмени карап деталдуу иликтегидей мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок кайра эле кайталайм. Октябрдагы президенттик шайлоого байланыштуу өкмөттүн сынчыларына, анын ичинде өзгөчө журналисттерге, массалык маалымат каражаттарына каршы козголгон кылмыш иштерине жергиликтүү да, эл аралык да көзөмөл олуттуу болот. Биз мисалы Заноза кейди сайтына укук коргоочу Чолпон Жакубовага каршы миллиондогон сомдук кыйраткыч доо коюлганын билебиз. Эркин жана адилет шайлоо өткөрүү үчүн шарт түзүү, сынчыл маанайдагы талкууларга да жол ачуу дегенди билдирет. Журналисттер өз ишин куугунтуксуз жүргүзгүдөй абалда болуш керек. Оппозиция өнөктүктү камакка алынам деген коркунучсуз, эркин жана тынч жүргүзүүгө укуктуу. Кандай болбосун бийликтин сынчысынын ишин тергөө же соттук териштирүү ачык айкын жана объективдүү жүргүзүлүүсү абзел. Болбосо өкмөт өз сынчыларынын оозун басууга аракеттенди деп айыпталган бойдон калат.
The authorities will once again find themselves accused of trying to silence government critics.
Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча иликтөөчүсү Мира Ритман менен Улан Алымкулуулу маектешти.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Уктуруубузду Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Тажикстандын Борбор шаары дүйшөмбүдө мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган атайын топ хиджаб кийген жүздөгөн аялдарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Аялдар комитети өлкөдө тажик маданиятына, каада салтына туура келбеген кийим кечеге каршы жараян башталганын маалымдады. Айрым укук коргоочулар бул өнөктүктү жеке жашоого кийлигишүү, адам укугун бузуу катары сыпатташат. Буга чейин президент Мамоле Рахмон айрыкча аялдар арасында улуттук маданиятка жат кийинүү көрүнүшү кеңири тарап жатканын сындаган эле. Толугураак Эленора Бешенбе кызы айтып берет.
Ички иштер министрлигинин, аялдар жана дин иштери боюнча комитеттердин жана башка тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрү дүйшөмбү шаарында 3-13 август күндөрү хиджаб сатыр кийген 8000 аял менен баарлашып, ороноп чуулгануу тажик маданиятына туура келбейт деп түшүндүрүп жүрүштү. Аялдар комитетинин жетекчи орун басары Мархаба Али менен айтымында мындай аялдардын 90% күйөөсү же эрезеге жеткен балдары кыстап кийгизерин билдиришкен. Ошондой эле алар күйөөсү же үйүндөгүлөр макул болсо хиджаб сатырларын чечип салууга макул болгон.
Биз жалпы элге, анын ичинде эркектерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Аларга аялдарыңарды, кыздарыңарды жоолукчан жүрбөгүлө деп кыстабагыла деп эч ким үйрөтпөйт да. Күйөөсү Орусияда жүргөн, ошол жактан чалып алып аялын хиджаб кий, болбосо ажырашам деп коркуткан учурлар да бар экенин билдик. Болбосо кайненелери келиндерин хиджаб сатыр кийбесең балама чалып ажыраш деп айтам деп опузалашат экен.
Дүйшөмбү шаарынын тургуну 18 жаштагы Адалат бала чагынан бери эле сатыр киет жана аны эч ким мажбурлаган эмес экен.
Сатыр кийүүнү мен өзүм чечкем. Мен тигүү дүйнөгө барганда ушунун баары эсепке алынат деген ой менен кийгем. Сатыр кийип жүргөн аялдар чоочун көздөн оолак болот. Мындай аялдар менен саламдашышат, сый урмат билдиришет. Эгер сатыр кийүүгө тыюу салган мыйзам кабыл алынса, анда өтө эле өкүнүчтүү болот. Мен муну бала чагымдан бери эле кийем.
Өкмөткө караштуу аялдар комитетинин өкүлдөрү дүйшөмбүдөгү айрым базарларды кыдырып, хиджабтын соодагерлер менен баарлашкан. Шаардагы Шахмансур базарындагы соодагерлердин бири рейд учурунда хиджаб кийгендерге жоолукту алдына салынгандарга айыппул салынат деп эскертүү берилгенин айтып берди. Ички иштер министрлиги буга чейин хиджаб кийгендерге айыппул салынат деген маалыматты четке каккан. Министрликтин маалымат катчысы Умар Жоней Мамале милиция кызматкерлери улуттук маданиятка жат кийингендерди административдик жазага тартат деген сөздөр негизсиз деген. Айрым укук коргоочулар хиджаб кийүүнү чектөөнү жеке жашоого кийлигишүү катары айыптап жатышат. Президент Мамале Рахмон кудайды чалма салынбай, дамбал кийбей, сакал койбой деле тааныса болорун бир канча жолу айткан. Өткөн айда дүйшөмбү шаарындагы жыйында соңку кездерим интернеттеги айрым сайттардын таасиринен улам, айрыкча аялдар арасында өлкөгө жат кийүү маданияты кеңейип жаткан эскерткен. Кээ бир кыз келиндер динчил экенин сырткы көрүнүшү менен көрсөтүп, карага ооронуп чулганып алганын, улуттук маданиятка шек келтирип жатканын зекеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өзбекстанның премьер-министрі Абдулла Ариповтың Бишкек сапарынан соң екі өлкөнүн ортосундагы мамиле, анын ичинде экономикалык карым-катыш жагы өзгөрүш ыктымалдыгы айтылууда. Адистер муну өткөн жылы Самаркандда жетишилген келишимдерди аткаруу аракети катары сыпатташат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева сөз кылат.
Баткендик ишкер Жаныбек Арзымбетов союз кылгандан бери эле Өзбекстанга товар алып барып сатып, ал жактан кайра товар жүктөп чыгып сатып жүрчү. 2005-жылкы Анжиян окуясынан кийин Өзбекстан бир тараптуу чек араларын жаап салган соң, соода сатыкта кан буугандай токтогон. Маектешибиздин айтымында учурда суу анклавы аркылуу аткерчилик жолдор менен азыраак соода болуп турат.
Только аткерчилик жолу менен алып кирет ошо. Мисалы, Шок району эмнеге муктаж болсо, өздөрүнө муктаж нерселерди, мисалы, көмүр, сементтер, строй материаллар, концепты, жеңилдер, муламоиши, малдарга чөптөрдү үмчүкпай эле киргизет да, алардан чыгарыш кыйын болот да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда расмий 15 чек ара бекети бар. Анын 11 автоунаа, 4 темир жол чек ара бекети. Бүгүнкү күнү булардын ичинен 3 гана ачык. Алардын ичинен дагы бири Баткендеги Кадамжай чек ара бекети автоунаалар үчүн ачык. Тагыраак айтканда, Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох Шахимардан анклавтарына транзиттик жол менен товар ташуучу унаалар үчүн ачык. Баткендеги Халмион алга айылдары мурунку убактардан эле чектеш жайгашкан Фергана, Баткен, Ош облустарынын эли үчүн соода сатык аймагы болуп келген. Бүгүнкү күнү Халмиондогу Баяман Баатыр базары чек ара бекеттеринин жабылганына байланыштуу ээнсилеп турат. Аталган базардын ээси Умсунай Эркинбаева, кыргыз өзбек чек арасы ачылып, мурдагыдай эркин соода жүгүртүүгө мүмкүнчүлүк берилсе, карапайым соодагерлер үчүн жакшы болмок деген пикирин Азаттык радиосу менен бөлүштү.
Чек ара ачылып кетсе бизде чындыгындачы өтө жакшы болот. Менде башта 11 ряд контейнер бар эле. Азыр ошондон 3-4 ряды бошоп калган. Чек аралар жабылгандан кийин мисалы үчүн 4 ряд контейнерибизде эле 440 орун жок болуп атпайбызды. Күнүмдүк отуруучу месталарыбыз да бошоп калган да. Башты бир 400 месталыбыз бошоп калды. Эгер ачылып кетсе 1000-2000 адамга иш орун болот эле.
Халмион базары аркылуу негизинен Кыргызстандын Карасуу, Дордой, Мадина базарларынан алынган Кытайдын товарлары өтүп турчу. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек аралар 2010-жылкы апрель-июнь окуяларынан кийин бекем жабылган. 2010-жылы 8 апрелде Өзбекстан Кыргызстан менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Ошол эле жылы 1 ноябрда чек арадан адамдардын өтүүсүнө да чектөө киргизилген. Расмий маалыматтар боюнча 2009-жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода алакасы 279,3 млн долларга жеткен. Чек ара жабылгандан кийин 2011-жылы бул көрсөткүч 138 млн долларга чейин төмөндөгөн. 2012-жылы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң, эки өлкөнүн соода алакасы дагы ылдыйлаган. Ал эми өткөн жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы соода алакасы 170 млн долларды түзгөн. Бул мурдагы жылдарга караганда кыйла көбүрөөк. Самаркандагы жолугушууда эки өлкөнүн мамлекет башчылары бул көрсөткүчтү 500 млн долларга чейин көтөрүүнү максат кылышканы белгилүү. Быйылкы жылдын алгачкы кварталында эки өлкөнүн соода алмашуусу өткөн жылга караганда дээрлик эки эсеге көбөйгөн. Тагыраак айтканда, алгачкы 5 айда соода алмашуу 70 млн долларды түзгөн. 16 августта Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт башчылары жолугушкан соң, кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков эки тараптуу экономикалык карым-катышты күчөтүүгө жол ачылганын белгиледи.
Сегодня мы выработали на ближайшую перспективу и обсудили ряд вопросов по увеличению взаимного товарооборота и устранению ограничений во взаимной торговле.
Биз бүгүн соода алаканы күчөтүү жана бул үчүн түрдүү чектөөлөрдү алып салуу жөнүндө сүйлөштүк. Өзбекстан бизге айыл чарба техникасын, автоунааларды, тиричилик техникаларын сатууга даяр. Кыргызстан кайра иштетилген айыл чарба азыктарын, тамак аш, эт, сүт азыктарын, кездемелерди жана электр лампочкаларын сата алат.
Молочную, мясную продукцию, текстильную и электроламповую продукцию.
Сооронбай Жээнбековдун айтымында Кыргызстан Өзбекстан менен аба, автоунаа жана темир жол байланыштарын кайра жандантууга кызыктар. Ушундай эле сөздү өзбек премьер-министри Абдулла Арипов да айтып, жакынкы убактарда эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашуунун көлөмүн көбөйтүп, автоунаа, темир жол жана башка транспорт байланыштарын кеңейтүүгө Өзбекстанда кызыктар экенин журналисттерге билдирди. Айрым маалыматтар боюнча өткөн жылдын күзүнөн бери чек араларда аткечилик жолу менен товар ташуу кайра жанданууда. Учурда Кыргызстандан Өзбекстанга эт сүт азыктары, жашылча жемиштер, малдын тоюту байма-бай киргизилип жатканы, бул өз кезегинде Кыргызстандагы базарларда баанын өсүшүнө алып келип жатканы айтылып жүрөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Оштогу майып балдардын реабилитациялык борборунда орун жетишпейт. Имараттын бир капшытын шаар мэриясы башка уюмга ижарага берген. Шаал оорусунан жабыркап, ар кайсы райондордон келген балдар учурда бир керебетте экиден жатып дарыланышууда. Теманы аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улантат.
Ош шаардык ДЦП балдардын реабилитациялык борборунун кире бериши дарыгерге кезек күткөн майып балалуу ата энелерге толгон. Алар борбордо орун жоктугунан күн сайын ар жерден каттап келип балдарын даарылаткандар. Борбордун дарыгери Искак Исманов орундун жетишсиздигинен ата энелер азап чегип атканын айтат.
Мыналар байкуштар келип, булар дагы таз эптеп таап места кылып эптеп жаткырып койгонбуз. Керкилери келип кетет, места жок. 11 палата дедиби, болгону 40 70 койко болуп, баары жатып дарыланыш керек дебизби? 70 койкобуз жок да. Болгону 40 эле койкобуз жараңбы. Анда кроваттар мындай. Эптеп өзүбүз таап келген кроваттар мына ар жактан теленип суранылыпчы. А мэрияга айтсаң айтып, ушулардын эмне дегенге ушуну жардам берсе болот да. Өзүнүн балдарын жатырып көрсүнчү, ушул кроваттарга эмне болор экен.
Оштогу кыймыл аракети бузулган балдардын реабилитациялык борбору Ош шаардык төрөт үйүнүн эски имаратына жайгашкан. Бирок ансыз да бөлмөлөрү аз имараттын бир капшытын ээлеген уюмдун Шак вместе жана Сакай деген эки аты бар. Бирок кире беришинде балдардын саламаттыгын оңдоо боюнча кызмат көрсөтүүнүн 10 чакты түрүн жазган дарыгердин иштегенин көргөн киши табылган жок.
Көргөн жокмун да. Иштеп атканын эч эле. Мен күндө ушул жерде болом, эртең менен саат 8:00 келем, 3:00 кетем. Эч булар анын убактысын карасаңар 9-12 чейин жатат.
Роза Кашерин аттуу жарандын атына 2013 жылы Ош шаардык мэриясы тарабынан ижарага берилген бул имараттан шаар бийлиги айына 11 000 сом пайда көрөт. Мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашымжан Семетеев ал жай шаар казынасын толтуруу үчүн ижарага берилип келатканын билдирди.
Өтө чоң крупный эле эмеде каражатты бюджетке түшүрүү максаты эмес, майда майда болуп туруп Ош шаардык бюджетти толтурат да. Буга эми 11 миллион болуп туруп, бизге 600 сом, 800 сом, 1000 сомго чейин төлөгөн помещениялар бар да. Ошо чогултуп туруп, ошо бизге ошо планды ошо толтурабыз. Эми булардын кеп койгонунда эмес, буга чейин андай маселе туулган эмес. Азыр акыркы убактарда гана эме кылат, эми муну чечимди жетекчинин тарабынан кабылданыш керек.
Деген менен шаардын борбордук бөлүгүнөн орун алган имараттын ижара акысынын ашыкча арзандыгы мэриянын казына толтуруу деген жүйөсүн жокко чыгарат. Борбордун дарыгери Искак Исманов майып балдарды баткара албай жатканда имараттын бир бөлүгүн иштебеген ишканага арзан ижарага берүүнүн максатын түшүнбөйт.
7 комнатаны айына 11 000 төлөп кайсы адам берет? 7 комната килтеген чоң комнаталар. Эми ошону азыр эми биз кире албайбыз ичине. Бир эмес эки замок илинип турат, өзүңөр көрдүңөр. Алар деген келип постоянно биз кат жазган сайын бизге ушинтип кат түрүндө жооп берет. 11 миңден төлөйт булар ай сайын, иштебесе да төлөйт дейт. Анан иштебегенден кийин андан бизге да бербейт, же өздөрү иштебейт. Түшүнүк муну мэрияда ким буларды үстүнөн коргоп турат? Булардын бир ишенген адамдар бар да.
Оорукчан небересин карап жаткан Мастура Бекбулатова борбордо майып балдар үчүн эң зарыл шарттар түзбөгөнүнө нааразыланды. Анын айтымында борбордо балдар ойногонго топ же шаар да жок. Күндүн ысыгында балдар жууна турган шарттар да түзүлгөн эмес.
Бул балдардын жаны бары жарымда. Балдарга даже бите больница тарапынан бите шаар топ жок да. Барма кармама тийме тутунма утур. Жат тур. Текеч жаз жат. Ошондой. Көчөдө эшикте бизге бассейн куруп берсин балдарыбызга. Ванны саны деген жок, хотя бы майлы родителлер балдарчы. Условия жок. Короче, балдарга территория тар.
Кыймыл аракети чектелген балдардын реабилитациялык борборунун жетекчиси Зарифа Ахматова орундун жетишсиздигинен улам ата энелерден көп нааразылыктар түшүп атканын билдирди. Анын айтымында орундун жоктугунан артка кайтарылган бейтаптар менен түшүнбөстүктөр көп болуп турат.
Пикир келишпестүүлүктөр эмнеден пайда болот? Алыстан келип ата эне чарчап келет, баласын эптеп алып келет, андан кийин бул жерде орун жок болгон болсо, андан ошондон баягы дактануулар башталат да, ошондон келип чыгат. Орундун жетишсиздиги көбүрөөк болуп калат.
Имараттын бир капшытын ижарага алган уюмдун эшикке келип койгон телефондору иштебейт. кыймыл аракети бузулган балдардын оштогу реабилитациялык борбору жылына 1000ге жакын баланы даарлайт. Анда балдардын кыймыл аракетин жана сүйлөө органдарын өнүктүрүүгө багытталган бир нече бөлүмдөр иштейт. 70 балага ылайыкталган борбордо балдар жатып дарылануусу үчүн 11 гана бөлмө бар. Дарыгерлердин айтымында шаар аткаминелери андагы абал менен бир да жолу келип тааныш элек. Бул арада шаардын чоң ортосунда турган имараттын жерлери да четинен сатылып жатат. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен. Бүгүн 18 август жума Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул 30 мүнөттүк берүүбүздөн белгилүү Лимпо Сулайман Каипов памир кыргыздарынын маданияты, учурдагы илимий иштери тууралуу айтып бермекчи. Ал эми Сыябан түрмөгүнүн коногу 67-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля Жакып уулу болмокчу. Адегенде болсо көңүлүңүздөрдү соңку кабарларга бурабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Борбордук шайлоо комиссиясы президентке талапкерлигин көрсөткөн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев топтогон кол тамгалар мыйзамга туура келбейт деген чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Боршайком мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Анын айтымында бейшембиде кеч менен өткөн БШК жыйынына 9 мүчө катышып, алардын 7 топтолгон 30 000 ашуун кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталган эмес деген бүтүмгө кечкен. Бул чечимден бир аз мурда мамлекеттик тил комиссиясынын өкүлү тергөө абагында жаткан Текебаевди кыргыз тили боюнча тест өткөрүп кеткенин, ал 93.75% упай алганы кабарланган. Буга чейин Текебаевдин тест тапшыруу маселеси боюнча иш жогорку сотко чейин жетип, бирок Боршайком мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү саясатчы тергөө абагында экенин жүйө кармап, аны тесттен өткөрүүгө каршы болгон эле. Президентке талапкер болуп катталуу үчүн кыргыз тилинен тест тапшырып 30 000 кем эмес кол топтоп, талапкерлер 1 000 000 сом күрөө коюшу керек. 16 августта Бишкектин биринчи райондук сотунун судьясы Айбек Эрнисулу Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөн Чотоновду орус ишкеринен пара алды деген айып менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Бейшембиде бир катар коомдук ишмелер билдирүү таратып, саясатчыларды бошотууну талап кылышкан.
Айыптар тастыкталбагандан кийин булардын баарын жокко чыгарсын жана Чотонов менен Текебаевди актасын деген талапты коюп атабыз. Саясатчылар жана коомдук ишмерлердин кайрылуусу ушул маселе боюнча бириккенин далили да,
деди кайрылууга кол койгондордун бири Ата мекен партиясынын мүчөсү Асия Сасыкбаева. Мурдагы түркмөн лидери Сапармурат Ниязовдун тушунда президенттин күзөт кызматын узак убакытка жетектеген Акмурат Рыжебов абакта каза болду. Бул тууралуу Москвадагы Мемориал укук коргоо борборунун Борбор Азия программасынын директору Виталий Пономарев кабарлап чыкты. Маалыматка ылайык, Рыжебов 10 августта тромбоздон өлгөнүн бийлик өкүлдөрү анын жакындарына билдиришкен. Ошол эле күнү мурдагы генерал лейтенанттын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилип, аны акыркы жайга узатуу зыйнаты 17 август өткөн. Рыжебов Сапармурат Ниязов 1985 жылы Түркмөн СССРнин лидери болгондон бери анын жан сакчыларынын жетекчиси болуп иштеген. Ал түркмөн башы 2006 декабрда дүйнө салгандан кийин Курбангулу Бердимухамедовду бийликке алып келүүдө негизги роль ойногону айтылып келет. Бирок Бердимухамедов аны 2007 кызматтан алып, андан көп өтпөй Рыжебов паракорчулук, кылмыштуу топторду түзүү беренелери менен 17 жылга түрмөгө кесилген. Бишкек шаардык соту бейшембиде Заноза КЖ сайтына байланыштуу 2 апелляциялык арызды карап, аны канааттандыруудан баш тартты. Быйыл жазында башкы прокуратура аталган басылмага чыккан макалалардын бири президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко кайрылып, июнь айында Октябрь райондук соту сайттын ээлерин 3 000 000 сомго, автордун арын айыпты дагы 3 000 000 сомго жыккан. Ушундай эле негиз менен башкы прокуратура сайтка пикири жарыяланган укук коргоочу Чолпон Жакыпова, Заноза сайтынын негиздөөчүлөрү Дина Маслова менен арын айып жана сайт боюнча өзүнчө арыз жазып, алда сотто колдоо тапкан. Натыйжада ар бири 3 000 000 сомдон төлөсүн деген чечим чыккан эле. Буга макул болбогон айыпталуучулар шаардык сотко кайрылышкан. Пакистан АКШ бийлигинин Кашмирдеги Хизбул Мужахидин жыкчыл уюмун террорчул топ деп тааныганын сынга алды. 16 августта АКШнын мамлекеттик департаменти бул уюмду кара тизмеге киргизип, Америка жарандарына аталган уюм менен кызматташууга тыюу салган. Ошондой эле АКШнын мыйзамдары иштеген аймактарда Хизбул Мужахидиндин банк эсептерин жабуу чечимин чыгарган. АКШнын чечими бизди өкүндүрдү. Кашмирдин өз жолун тандоо укугун колдогон адамдарды же топторду террорчу деп жарыялоо эч негизсиз, деди Пакистандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Нафис Закария бейшембиде Исламабадта өткөн маалымат жыйынында. Хизбул Мужахидин Индия менен Пакистан дээрлик 70 жылдан бери талашып келаткан Кашмир аймагындагы жоочулардын эңири тобу июнь айында АКШ, Индия премьер-министри Нарендра Модинин Вашингтонго сапарынын алдында бул топтун лидерин глобалдык террорчу деп жарыялаган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Белгилүү илимпу Сулайман Кайыпов өмүрүн Памир кыргыздарын изилдөөгө арнаган адам. Анын бул жаатта жазган эмгектеринин кыйласы жарыкка чыгып көбү жарыялана элек. Памирлик кыргыздардын руханий маданияты буга чейин терең ар тараптуу электене элек болчу эле. Сулайман Кайыпов Азаттык радиосуна Памир кыргыздарынын маданияты, учурдагы илимий иштери тууралуу айтып берди. Окумуштуу менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти.
Сиз ошол кийин барганыңызда Манас университетине ректор кезинде атайын бир делегациянын курамында бардыңыз. Ошондо эмнени байкадыңыз? Ошол жанагы Вандагы кыргыздар сактап келаткан салттуу маданият аларда деле бар бекен, же болбосо улут баягы өзүнөн өзү азастан жоголуу коркунучуна туш келип калыптыр?
Алардын материалдык жана рухий маданияты трансформацияга же өзгөрүүгө дуушар болгондугу ошол жерден да көрүнүп турду. Алар көбүрөөк башка элдерге көз каранды болуп калгандыгы көрүнүп турду. Ошол жерде келген кишилер менен сүйлөшүп атканда эле мурдагыдай болбой калдык деген сөздөрдү айтып атышты. Мурдагыдай болбой калдык деген эмне? Мурдагыдай активдүү болбой калганда, социалдык активдүү болбой калган. Мисалы, мурдагы ачтыкка баруу деген бир чоң иш болгон, бул чоң жумуш. Ачтыкка барат, кантет баягы атка минип жүрө ала турган колунда билегинде күчү барлардын баардыгы атка, өгүзгө, топозго минип алып айлап жол жүрүп отуруп шаарларга барып ошо жерден жей турган азыктардын эң мыктыларынан жүктөп келишкен да. Ошол ар бир үйдө болбосо дагы үйлөрдө болгон. Мисалы үчүн тыттын түрлөрүн бизден жакшы билет, мен билбеген жемиштин түрлөрү бар. Мисалы биз чилан жечелек десе мен таң калгам, чилан деген эмне деп. Чилан жечелек дейт да кандай болот десем, кичинекей мөмө болот, ичинде жалгыз сөөк болот дейт. Ай, ал жийде эмеспи десем, жок, жийде эмес, жийденин мындай түрлөрү бар деп алар да айтат да. Биз билбеген, биз көрбөгөн түрлөрүн айтат. А көрсө чилан деген, мен кийин Кытайга барганда эң көрдүм, ал Кытайда атайын плантация болуп өстүрүлүп, ал кан тазалоочу, өтө чоң касиети бар. Кишинин денесине, организмине оң таасирин тийгизе турган бир азык экен ал. Ар бир Кытайдын кишиси аны ар күнү өзүнүн тамагында колдонот экен. Ошону биз билбейбиз. А бирок Памирдин 4500 метр бийиктигинде жашаган, ошол элдер билмек турсун жеген да.
Насыз азыр Кытайда дагы Памирдин чыгышындагы кыргыздардын маданиятын, ошол эле баягы өзүңүзгө көнүмүш теманы улантып атыпсыз. Айырмасы бар бекен, кандай болгон күндө дагы чек ара бөлүнүп бир эле эл эки жерде жашап калгандан кийин бул Кытайда жашаган кыргыздар улуу Памирдегилер менен айырмасы же болбосо жалпылыгы бар байкадыңызбы?
Маданий салттуу маданияты жагынан мисалы үчүн жалпылыгы бар, бирок азыркы социалдык экономикалык абалы жагынан өтө чоң айырма бар да. Кытай тарабындагы Памирде жашагандар кадимкидей экономикалык жактан жакшы, Кытай өлкөсү автономия берген экен кыргыздарга, ошол чегинде, закондун чегинде алар эч нерсеге муктаж болбой эле жашап жатышат да. Канчалык бийик жери болсо дагы үйлөрү, үй жайы баардыгы жакшынакай,
жолу жакшы,
жолдорунун баардыгы курулуп, эң акыркы жолдор асфальтталып бүттү деп айтып жатышат. Электр барды, газ барды дегендей да турмуш шарты өтө жакшы да. Бир жагы болсо бөлүнүп калган жер болуп атпайбы? Анан өздөрүнүн да жанагы активдүүлүгүн жоготуп ийгенден кийин анан ошол кордукка туш болуп атат да. А бирок салттуу маданияты мисалы үчүн фольклору, фольклордун тили ошол эле боюнча да колдонуп жүргөн тилинде өзгөчөлүк бар. Күндө колдонгон тил жешилип, ал улам жаңы сөздөр кире берет да. А фольклордук тил ал калыптанган тил, ошондуктан аларда айырмачылык деле жоктой да. Мына мисалы үчүн Көрөгулу, Көрөгулу деп айтат. Ошо Көрөгулу Памирде айтылган, мен ошо Вандан жазып алганмын, китеп кылып чыгардым эле. Аларда да ошо Көрөгулу айтылат. Бирок тексти жана тили түркмөнчөгө аралаш ошондой эле айтылат да. Демек Памир кыргыздары деген Афганистан жактагы, Ооганстан, анан кийин Кытай тарабындагы, Кыргызстан, Тажикстан тарабындагы Памирде өзүнчө бир субкультура дейбизби, өзүнчө калыптанып калган бир маданият бар да. Аларда жалпылык өтө көп да. Ошону анан эски көгүнө адамдар табият менен жакын болгон кезде, өтө жакын табият менен тим эле эриш аркак жашап аткан кезде бери калган түшүнүктөр азыркыга чейин өзүнүн жүзүн сактаганда, алар мезгил деген эмне билет, мейкиндик деген эмне билет, өмүр деген эмне билет, өлүм деген эмне билет, булардын баарын билет да.
Жайчылык менен да.
Бул аябай билет да. Ал андан кийин мурдагы дүйнөнүн ал эмес жана параллельный мир, параллельдүү дүйнө деп атпайбы? Ошолор менен алектенип, ошолордун көргөн турмуштук факты катары баяндап айткандар дагы бар да. Ал экосистема абдан кызык экосистема.
Параллелдүү дүйнөдөн улам менде дагы бир суроо пайда болуп калды да. Сиз ошо Кытайда жүргөндө биздин Кыргызстанда кыйладан бери кеп болуп келаткан бир маселе бар. Ошо Кытайдын Тибетинде эч ким барбаган, эч ким көрбөгөн жерде өзүнчө бир аймакта кыргыздар жашайт экен. Алар өзүнчө башкалар менен мамилеси негизинен жок эле экен. Бирок бул дүйнө менен жанагы гармония болуп, эриш аркак болуп абдан бир сонун жашайт экен деген бир жарымы жалган, жарымы чын, жанында болгон киши жок дегендей мындай бир азыраак мифтешип калган бир түшүнүк пайда болуп атат да. Ушул жөнүндө бир угалдыңызбы, биле алдыңызбы Кытайда?
Ал жөнүндө уктум, бирок мен ага өзүм көрбөгөндөн кийин ишенген жокмун. Себеби ошондой болот, бирок андайдын бар экенине, азыр бар экенине мен ишене албайм. Себеби адамдар табияттын сырларын абдан жакшы билген. Ошол эле ташты кантип колдонуш керек, таштын таасирин, биз үчүн ал мустагыл эле табияттын бир бөлүгү болуп турбайбы? Анын көрсө рухий башка күчтөр болот экен да. Ошо ташты деле колдонуп, жамгыр жаадырып, ташты колдонуп адамдардын ден соолугуна оң же тескери таасир этүү ийген учурлар болгон да. Эми бар ал ошондой болгон.
Жай таш.
Ооба, эми азыр андай кылып жанагы тоодон өтүп кетип анан аркасына күн жаадырып эч ким өтө албай турган кылып деп айтып атышпайбы? Эми булардын баардыгы мифология деп ойлойм да, мифологиялык аңгемелер. Кээ бир адамдарга чын эле ошондой бар сыяктуу көрүнүп кетиши мүмкүн, бар сыяктуу туюлушу мүмкүн. Бирок эми Тибет жакта мынау Раскем деген айыл бар. Ошол айылда кыргыздардын бар экени жөнүндө маалыматым бар да. А бирок барайын деп жүрөм, кудай буюрса ушул жакынкы жылдарда, быйыл болбосо эмдиги жылдардан ошо Тибетке чейин барып ошол айтылгандардын төгүн чынына эми ал жерге чейин барыш кыйын, бирок төгүн чынын билсең болот да. Мен аны далилденбей турган чындыктарго деп ойлойм өзүм. Себеби андай болушу азыр болуп калышы мүмкүн эмес да. Анан алар кыргызча сүйлөйт деп атпайбы? Эми кыргызча сүйлөбөйт. Эгерде накта кыргыздын өздөрү болгон күндө деле ал азыр биз түшүнө турган кыргызча сүйлөшү мүмкүн эмес. Мисалы
фую кыргыздарында,
фую кыргыздары, мисалы мен фую кыргыздарын көрдүм, 1800 киши экен. Ошолордун өкүлдөрүн көрдүм да. Азыр Манас деп бизди Манас тирилтти, бизди Манас жандандырды. Биз кыргыз деген сөздү билчү элек, анан айран деген эле сөздү билчү элек. Азыр биз жанданып кеттик, биз кыргызбыз деп ушу 1800 киши өзүн тим эле ошо 1 миллиард киши дей эле көрөт да. Алардын духу ошондой, кыргызбыз дейт, кыргызча сүйлөй албайт, кыргызча билбейт. Айылында эски кыргызчаны билген 1-2 эле киши бар экен, алардын деле көзү өтүп кетти болуш керек. Бирок ичинен чыккан ушу патриоттор бар. Манас музейин түзүп коюптур. Кыргызстанда барбы ошондой музей же жокпу? Жокко дейм.
Манастын музейи Таласта бар, Манастын күмбөзүнүн жанында.
Манас музейин,
Манас айылы бар бизде.
Манас аллеясы деген барбы? Манас аллеясын куруптур.
Манас аллеясы Таласта бар.
Анан ошонун баардыгын куруп, эми дагы бирдемелерди курам деп жүгүрүп жүрөт. Манас бизди тирилтти. Манас деген башка деп эле ушул окуптур, котормосунан окуса керек. Себеби ал кыргызча өзү билбейт. Бирок анын жанында мен кыргызмын деп айткан бир аз немерээк болот да. Себеби ал өтө кыйын кыргыз экен.
Сулайман ага, сиздин памир кыргыздарын изилдеп мына Кытай тарабындагысын изилдегенге кирши атам деп ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми Фуюк кыргыздары боюнча дагы ушул ишти улантуу ниетиңизде барбы?
Фуюк кыргыздары боюнча барып изилдөөлөр жасалганда, бирок мен барып көрөйүн деп жүрөм. Алардан мен бир нерсе мындай чоң бир эмгек чыгара аларыма ишенбейм. Анын үстүнө мен мынау Памир кыргыздарына таптакыр ошолорго көңүлүмдү буруп тагдырымды ошолорго байлап койдум да. Себеби ал жерде көп нерсени таап чыкса болот. Миң жылдык түбөлүк адамдарга рухий азык боло турган казынаны ошо Памир кыргыздарынан тапса болот экен да. Эми менден ошол калсын деп мен ошо калган өмүрдү ошолорго арнап атам да.
Себеп дегенде Фуюк кыргыздары, эгерде жана сиз айтып аткан сөз патриоттук сезим, патриоттук шык жөндөм ойгонуп атса, алардын тилди үйрөнүп алышы деле оңой эле болуш керек. Себеп дегенде ички каалоо, тилек болсо, өлүп калган тилин жандантып, ошо өлүп калган тилин кайра өзүнүн калыбына келтирген мына дүйнөлүк тажрыйбада бар да. Анын жанында эми бул көптөп сизге окшогон жанагындай бир чыныгы кыргыз деп күйгөн азаматтар барып колдоп, ошолорго жок дегенде сөзү менен, жок дегенде аракети менен, мамилеси менен көтөрүп койсо деле жакшы болот болуш керек. Угармандарга айтчу да бир каалоо тилегиңиз же бир сөзүңүз барбы?
Угармандарга эмне дейин эми? Кийинки кездерде ушул кыргыз жаштары болсун, кыргыздын молдагы интеллигенттеринин муундары болсун, бир аз ушу илимден алыстап, көбүнчө эле күнүмдүк бир саясий сөздөрдү сүйлөп, кайда барсаң эле ошону талкуулап калганын көрүп бир аз өкүнөм. Мындай түбөлүктүү нерселерге көбүрөөк көңүл бурса, анан бүгүн бар эртең жок нерселерге анча аны деле ал деле турмуш да эми, бирок ошону менен эле өмүр бүтүп калбаса деп ойлойм. Себеби кыргыз эли түбөлүк бүткүл адамзатка таасир этчү чоң рухий казынаны жараткан эл. Анан анын ошондой кыргыздын келечеги күнүмдүк оокат менен алек болбой түбөлүктүү нерселерди дагы тутутуп жүрсө деген пикирим бар да. Кыргыз элинин табияты өзү ошондой түбөлүктүү бийик нерселерди эстен чыгарбай жүрсөк деп ойлойм да.
Рахмат. Кыргызстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, тарых илимдеринин доктору, профессор, түрк тилдүү, дүйнөбүзгө таанымал чоң окумуштуу Сулайман Кайпов менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
ЭМ Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду. SMS-тин баасы 10 сом.
Уктуруубузду Сыябан Маек менен улантабыз. Бул ирет Бишкек студиясынын коногу экинчи дүйнөлүк согуштан кийин батышта жашап 67-75 жылдары Азаттык радиосунун кабарчысы, жетекчиси болуп иштеген мекендешибиз Төлөмүш Жакып уулунун кичүү кызы Жамиля Жакып уулу болду. Жамиля бул ирет үй бүлөсү жана эжеси Зейнеп менен нарындагы тайларына учурашканы, кыргыз жерин кыдырганы келиптир. Анда кезекте Бурулкан Турдубек кызынын Сыябан Маеги.
Урматтуу угармандар, көрөрмандар, ушул күндөрү Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы жетекчилеринин бири, түптөөчүлөрүнүн бири Төлөмүш Жакып уулунун балдары саякатта жүрүшөт, тууганчылап жүрүшөт. Азаттык радиосунун Бишкек бюросуна дагы ошо учурашканы келген экенбиз, учурдан пайдаланып кызы Жамиля менен маңдай тескей отуруп сырдашканы турабыз, сүйлөшкөнү турабыз. Анда кош келдиңиз Жамилайым.
Рахмат,
рахмат. Кош келдиңиз Кыргызстанга. Менимче биринчи жолу келген жоксуз, эми мурда да келген болушуңуз керек.
Үчүнчү жолу келдим. Азыр бул келиште чоң саякат үчүн келдик. Кечиресиз, менин кыргызчам жакшы эмес.
Эч нерсе эмес, биз немис тилинде деле которуп түшүнүп беребиз, бирок сиздин кыргызча аракетиңиз бизди кубандырат.
Рахмат, мен да кубанычтуу болдум. Нарынга бардык. Биринчи жол
туугандарымызга
бай казак деген айылга, менин атам туулган айыл азыр ак кия болгон аты нарындан 15 километр бай казакка барып бир туугандарымызды көрүп чоң атамыздын мүрзөсүнө барып
куран окудук.
Ал жерлерди көрүп келдик. Бир туугандарыбыздан алар бизге жакшы конок
жасады, кой сойды. Абдан жакшы болду. Кымыз ичтик, абдан
Төрөмүш ага айтчу да дайыма сиздерге ушул туулган жерим Кыргызстан.
Дайыма айтып берди. Менин айымда жакшы нарын суу бар, дарактар бар, токой бар, мал бар. Ошол үчүн менин атам Германияда болгондо тоолорго кетип ал жерде Кыргызстан айыл сыяктуу деп ал жерлерге көп барды.
Туугандары кандай кабыл алышты? Айтып аткам, сизди тааныштыбы, окшоштуруштубу, эмне өзгөчөлүктөрүңүздү көрүп алышты?
Ich habe sehr viele Verwandte in bei Kasak und diese Verwandten ich habe viele Dinge erkannt.
Өзгөчө биз ошол Байказак айылына келгенде биз шыр эле өзүбүздүн туугандарыбызды тааныдык десек болот. Анткени атамдын тубаса көзүндө кичине башка жакты караган бар эле. Ошол жагы баягы туугандардан дагы көзүнөн таанып же болбосо ошо биздин туугандарыбызды дагы ушу бет түзүлүшүнөн таанып абдан кубанычта болдук. Бизди абдан жакшы кабыл алышты биздин туугандарыбыз. Өзгөчө мага жакканы баардыгы ырдап бергени болду. Ошол ырлардын баардыгын мен атам ырдап берчи. Мен ошол 25 жыл өтсө дагы атамдын көз өткөнүнө мен ошол ырларды абдан шыр эле таанып мындай ыраазы болуп уктум.
Сиз өзүңүз ырдайсызбы же эже сиңдилериңиз ырдайбы? Атаңыз ырларын.
Атам мен өзүм ich singe selber nicht auf vor allem nicht auf gegiesen.
Мен өзүм дагы абдан ырдаганды жакшы көрөм, бирок тилекке каршы ушу кыргызча ырларды ырдай элекмин, бирок мен келечекте кыргызча ырларды жаттап ырдайм деп азыр айта алам.
Эмки келгенде анда сизден биз кыргызча ырдатат экенбиз ушул жерде.
Болду.
Жалпы эле азыр эми бир топ жерлерди кыдырган экенсиз, дагы кайсы жерлерде болдуңуз, анан кандай таасирлер менен кетип баратасыз, эми жакында кетет экенсиз?
Wir waren zuerst in Naren bei Kasak. Акия.
Биз Байказак айылына бардык. Азыр аты Акия. Андан кийин ошо туугандарды кыдырып, туугандар менен таанышкандан кийин Соңкөлгө бардык. Менин балдарыма абдан жакты. Анткени Соңкөлдө биз ат минип эс алдык. Андан кийин Ысык Көлдө айланып кыдырып саякаттадык. Балдарыбыз менен сууга түштүк. Дагы бир жолу атка миндик. Анан Бишкекке келдик. Бишкек акыркы жылдары мен көргөндөн кийинки жылдары абдан өзгөрүп, абдан өсүп жатат.
Элди кандай менен өздөйсүз? Мисалы, Германияда сиз жашаган Мюнхенде эми менталитет башка да баары бир. Жакшы жагынан деле, жакшы эмес жагынан деле бир кандайдыр өзгөчөлүктү байкадыңызбы?
Das ist gut, dass Sie mir diese Frage stellt. Ich habe hier schon aufgeschrieben, was es Gutes gibt.
Сиз мага ушул суроону бергениңиз абдан туура болду. Германияда немис тилинде бир макал бар. Ар бир адам жок дегенде бир дарак отургузуш керек деген. Мен Кыргызстанда көп токойсуз, дараксыз такыр жерлерди көргөндөн кийин мен бул макалды дагы улантып, ар бир кыргызстандык жок дегенде 10 дарак отургузуш керек деген ойдо калдым.
Жакшы, Төрөмүш Жакып уулу агабыздын үй бүлөсү, бала чакасы жөнүндө билгим келип атат да, азыр эми билгенде 3 кызы бар эле. Алар кайда, эмне иш кылып атышат? Сиз өзүңүз эмне иш кылып атасыз?
Чоң эжем Тилек ууруп кетти. Иштебейт. Зейнеп is hier. Абдан кымыз ичти, чок кымыз ичип бүгүн ууруп кетти.
Кымыз сизге жактыбы?
Мага жакты.
Бирок Германияда да кымыз чыгарышат. Билесизби ошолор жөнүндө?
Жок, мен билбеймин. Ичтеринки кымыз тек гана Кыргызстанда ичем.
Туура кылсыз. Эмне иш менен алексиз? Канча балаңыз бар?
Мен күйөм немис, 2 балам бар. Чоң кызымдын аты Алия. Экинчи кызынын аты Ифа. Аларга жакты бул жерге.
Таятасынын мекен экенин таанып, жан дүйнөсүнө мындай сезип таанып атышабы?
Ich habe selber als Tierarzt Genforschung betrieben.
Мен өзүм ветеринардык кесипти аркалап, ушул тукумгуучулук жана ген маселелерин окуп изилдегем. Кичүү кызым өзгөчө, атасына окшош болсо дагы, териси абдан ачык ак болсо дагы, бирок этти жакшы көрөт, сөөктү абдан кемирип тазалап жегенди жакшы көрөт. Ошондуктан мен ойлойм, ошол кичүү кызымда кыргыздын гени, канында гени көп деп ойлойм.
Төрөмүш ага менен Бактыгүл же болбосо Майра жеңенин кесибин улап, бир ушул гуманитария же болбосо журналистика боюнча жолун жолдоп улап кеткендер барбы?
Bislang leider noch nicht, aber meine Töchter sind erst 10 und 11 Jahre alt.
Бүгүнкүгө чейин алардын жолун жолдогон биздин арабызда жок, бирок менин кыздарым азыр 11 анан 10 жашта, мүмкүн келечекте улантып кетер ошол кесипти.
Жакшы. Майра жеңе Нукурада ана биздин жеңебиз болчу деп айтышат да, адамгерчилиги жагынан дагы, кесипкөйлүгү жагынан дагы, Төрөмүш аганы сыйлаган жагынан дагы өтө мыкты аял болчу деп айтып жүрүшөт. Анан кыргыз тилин жакшы сүйлөчү беле, үйдө кайсы тилде сүйлөшчү элеңиздер ушул кезде?
Meine Mutter war selber Tatarin, hat Tatarisch gesprochen mit ihrer Mutter, aber die
Tatar Tainem 64-чү жылы каза болуп калды. Алар ошо 1948-чү жылдардан баштап Түркияда жашап калган экен. Ошондуктан менин энемдин тили түрк тилинде чыгып, түркчө сүйлөшүп калышкан экен. Ал эми ошол атам 70-чи жылдары радиодо иштеп жүргөн кезинде бир жолу энеме кыргызча макала окутуп көргөн экен. Анан ошол Советтер Союзу жактан ошол макаланы ким окуду, ошол аялдын үнү бизге абдан жакты, түшүнүктүү болду деген кат келген экен. Ошондон баштап атам апамды кыргызча үйрөтүп баштаган экен.
Ошондо апаңыз бир 20 жылдай иштеген бул азаттыкта. 20 жылдай.
Mein Vater war wie ein rasender Reporter, wenn irgendwo in der Welt ein
менин атам ушул бардык репортер болуп иштегендиктен, кайсы жерде кыргыз болсо эле ошол жака бара калып, алар менен жолугуп интервью жасап турчу экен. Ошондо Вашингтонго атактуу ырчы, атактуу опера Борис Годуновту ырдап миң жыл кыйып барган экен. Эл абдан көп болуп билет калбай калган экен. Ата энем ошол миң жыл кыйыпка жолугуп, билет ала албай, операга кире албай калганын айтканда, миң жыл кыйып айтыптыр: сыртта менин мекендештерим турат, эгерде алар операга кирбесе, анда мен ырдабайм, деп айткан экен. Анан ошондо менин ата энем эң почетный, эң жакшы орундуктарда отуруп опера көрүшкөн экен.
Сиз ушул кыргыздын чыгаган таланттарынан, өнөр адамдарынан дагы кимдерди билесиз? Деги эле кыргыз маданиятына кызыгасызбы?
2009 жылында келгенде Бишкекте бир Ордо Сахна деген музиктер мага абдан жакты.
Ордо Сахна деген.
Ордо Сахна.
Айтматовду окуйсуз да, чыңыз Айтматовду? Мен Жамиля деген атыңыздан улам ушу сурагым келип атат да.
Жамиля Боан wurde kam der Kinofilm Жамиля
in 1972 жылы кино Жамиля деген кинофильм чыгып, атам ошол кинону көрүп, менин 3-чү кызым, 3-чү балам кыз төрөлсө, анда атын Жамиля коем деп айткан экен.
Da muss ich noch nachtragen, 1967 ist meine Schwester Zeynep geboren und sie hat den Namen von Azamat Altay bekommen.
Мен бул жерден толуктай кетсем, 1967 жылы менин эжем Зейнеп төрөлгөн, Зейнеп деп атын Азамат Алтай койгон экен.
Жакшы, анда дагы айта албай калган кандай ойлоруңуз калды?
Киргизия hat einen Reichtum an Natur, an Wasser, an Berge.
Кыргызстан байлыгы бул жаратылыш, токойлор, жаныбарлар. Европалыктар үчүн бул нерселер эң чоң байлык болуп эсептелет. Мен каалайт элем ушул Кыргызстан ушул байлыгын сактап калса, жанагындай таштандыларды ар кайсы жерге көп таштабаса, ушул байлыкты сактап калса. Ал эми мага ушул нерселер таштандылар көп кээ бир жерден жакпай калды. Ал эми мага жаккан жактары бул кыргыздардын патриоттуулугу жана эски салт санааларын, традицияларды бекем сактап калгандыгы ушул нерселер мага абдан таасир этип жакты.
Эмне деп айтасыз, Жамиля? Дайыма кош келиңиз.
Рахмат, чоң рахмат.
Сиздин да мекениңиз Кыргызстан.
Абдан кубанычтуу болуптум, рахмат.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.